Ek is Antoine van Wyk en om Chris Eers en ons is van die Gideons en ons wil julle vandag bemoedig, bietjie vir julle stories vertel, dat die Here groot en goed is. Hy is ons koning. Nou eerstens wil ek vir julle vra, almal het natuurlik 'n Bybel wat hy is. Wie is die groot karakter in hierdie Bybel? Daar's baie karakters mos. Moses, Samuel en so kan nou aangaan, die apostels en die disippels en hierdie Bybel. Waaroor is eintlik, waaroor gaan hy? Wie is die hoofkarakter? En jy moet vir jouself net gou-gou antwoord. Nou kom ons kyk of jy reg is. Hierdie Bybel gaan oor een en dis Jesus Christus. Sy geboorte, sy sterwe, sy opstanding en sy wederkoms, want hy gaan ons kom haal. En ons wil vir julle 'n bietjie 'n paar storieetjies vertel van hoe groot ons Jesus Christus regtig is. Maar eerstens wil ek vir julle sê, hoekom moet ons hierdie Bybel lees? Hoekom? Psalm 119 vers 162 sê, oor sy woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in sy hande gekry het. Is dit nie mooi nie? Ek is so bly, dat ek die skat ontvang. Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lamp vir my voete, en 'n lig vir my pad. Ons kan nie daar sonder nie. As jy probleem het, hy is 'n lig vir my voete, hy is 'n lamp vir my vir die pad. Spreuke 30:5, elke belofte wat God van God is betroubaar, hy beskerm die wat by hom skuil. As jy wat jy ook al deurgaan, hy sal jou mos beskerm. Psalm 19:8, die woord van die Here is volmaak en gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar en gee wysheid aan die wat onervare is. Is jy onervare? Die probleme? Kort die wysheid? Vra vir die Here. Dis omdat jy sy woord nodig het. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. Is dit nie amazing nie? Spreuke, Psalm 40:9, om u wil te doen, my God, is om my een begeerte is u woord is my hele lewe. U woord is my hele lewe. Spreuke 4:20, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God stand tot in ewigheid. Is dit nie amazing nie? Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Psalm 119:11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sondig nie. Sperre dit. Ons wil nie sondig nie. Psalm 119:40, u woord is baie suiwer, ek het dit baie lief. Is dit nie mooi nie? Efesiërs 6:17, sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Nou mense, dis 'n paar skrifgedeeltes uit die woord uit. Ons kan nie sonder hierdie woord aangaan nie. Ons het hierdie woord elke dag nodig. Ons moet hom lees, ons moet hom memoriseer, ons moet hom gebruik. Nou Matteus 28:19 sê vir ons mos, die laaste opdrag wat Jesus Christus aan ons gegee het, ons almal ken dit mos, nee, gaan dan heen, maak disippels van alle volke, tale en nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle geleer het. Nou ek wil altyd begin deur hierdie om te sê, ons laat baie keer die gemeente half oor aan die pastoor oor, om siele te werf, om mense in te bring. Hy is mos die pastoor, is mos sy werk, hy word betaal daarvoor. Maar as ek daai skrifgedeelte lees, dan sê dit, as jy die dag tot bekering gekom het, en jy die dag die Here Jesus Christus aangeneem, dan sê, gaan uit. Gaan uit. En bring mense in, gaan doop hulle. Bring hulle in, leer hulle wat ek jou geleer het. Dis die opdrag wat die Here Jesus vir jou gegee het, die dag toe jy tot bekering gekom het. So ons taak as mense, is as jy dag tot bekering gekom het, is om die woord te gaan verkondig. En net nie los vir jou pastoor nie. Jou pastoor sal sy werk hier doen. Hy sal julle bemoedig, hy sal julle versterk, hy sal julle help, hy sal daar wees vir julle. Bring die mense in. Die wêreld buitekant is baie rof deesdae. Bring die mense in, by jou werk, jou familie, waar jy ook al is, bring hulle in mense. Ek weet nie, ek om Chris wil oomsom maar begin met die getuienisse. Gewoon Chris vraag gaan vir ons so twee getuienisse bring. En dit wat ons doen, wat ons hierdie Bybels uitgee, en wat ek nou vir julle gesê het van Bybels, die woord van die God is waarheid. En hy verander lewens. Maar as ons nie gaan praat nie, gaan die mense nie weet nie.
Goeiemôre aan almal. Dankie Antoni. Die doel van die Gideons wat Antoni nou aangeraak het, is om Bybels te plaas. Maar nie om 'n Bybel net te plaas nie, om mense na Jesus Christus toe te lei. Dit is ons hoofdoel. En mens lei iemand na Jesus toe sonder my woord te sê. Hy moet net kyk na jou. En hy wil begeer wat, hoe jy optree, wat jy sê, hoe jy praat en wat jy doen. Baie mense praat een ding en hulle vertoon heeltemal iets anders. So ons is daar, en dis wêreldwyd, reg oor die wêreld, ek het net of iemand daarvoor gesê, vanaf die Bybels, vanaf die Gideons gestig is, is daar al meer as 2 biljoen Bybels verspreid. Dit is nou wêreldwyd, in skole en orals. Ons gaan, elke Sondag, gaan ons byvoorbeeld 2 Gideons gaan elke Sondag na die polisiecelle toe, hier in Randfontein. Vandag is daar iemand anders te waar ons nou hier is. Ek weet volgende keer is dit weer my beurt. Maar ons gaan elke Sondag daarin en die polisiecelle is redelik vol. En daar is mense en ons gee Bybels uit in al die tale wat ons beskikbaar het in Suid-Afrika. Nou daar is mense wat van Zimbabwe en plekke kom wat ons nie vir hulle Bybels het nie, wat ons maar net vir hulle Engelse Bybels kan gee. En daar is altyd mense daar wat gereed is. Ons vra die Here en hy lei vir ons, dat ons daai Bybel, as ons hom in iemand se hand plaas, ons kan nie die werk daarna doen nie, die Heilige Gees doen die werk daarna. Ons is een Sondag daar, seker so 4 jaar gelede, is ek en Antoni weer daar, en ons gaan in by die selle, nou daar is die manselle, en daar is 'n vroue sel ook, en is heeltemal op die einde, en ons gaan by daai sel in, ek dink daar so 4 of 5 vrouens gewees, en ons gaan in, en Antoni gaan na dametjie toe, 'n jongerige een, wat die sit op haar herke, en sy sit net, het lyk of sy heeltemal nie by ons is nie. Miskien bedwelmd, ons weet nie. En ek gaan staan die ander kant, maar ek hoor net iemand huil, dan kom 'n vrou uit. Ek staan nou hier so, want nou moet een van hulle praat, en hier kom sy uit, blanke dametjie, seker ouma, seker in die 50, kom sy en sy huil, hartstochtelik, sy huil aan mekaar, nou staan ek net by haar, en ek wacht nooit sy op huil, maar sy hou nie op huil nie, sy huil net, en sy huil net, en sy huil net, en naderhand kom sy so, tot bedaring, snik, snik, sê sy vir my, weet jy hoekom huil ek? Ek sê nie, ek weet nie hoekom huil jy nie, maar ek weet net, om hier te wees, is genoeg om oor te huil, sy sê nie, dis nie dit nie, Sy sê, ek het nou daar in die sel daar achter, het ek nou op my bed gesit, in hierdie toestand. Ek sit hier, ek is nie tronk, en ek is onskuldig. Sy sê, haar man is toegesluit in Kreeusdorp gevangenis, maar sy is hier so, en sy is onskuldig, sy is toegesluit. En sy sê, daarom glo ek nie meer daar is 'n God nie, en sy sê, God, as u bestaan, kom vanmôre, laat iemand na my toe kom, en my kom praat. En toe sy dit sê, toe sluit hulle die sel vir ons oop, en ons gaan in. En toe begin sy te huil, toe besef sy, wat sy gebid het, die Here is nooit te laat nie, hy is nooit te vroeg nie, hy is op daai oomblik, toe sy daai gebed bid, toe stap ons daar in. Toe kon ek met haar die woord deel. Toe kon ek met haar praat, kon ek vir haar die Bybel gee en sê, dit wat jy nou gebid het, is die Here het jou nou vanmôre bewys, hy bestaan. Jy die Here uitgedaag vanmôre, om sy bestaan aan jou tentoon te stel, en hy het dit gedoen. En ons kom met haar deel. Dit is hoe die Here werk. Ons weet nooit wie om daar te kry, te verwag, en wat er mense ons daar kry nie. Maar dit is die Heilige Gees wat vir ons lei, om hierdie mense te bereik, om daar vir die mense een Bybelkie in die hand te plaas, wat ewigheidswaarde het. Een ander getuienis is wat in een van hierdie lande waar baie aardbewings plaasvind, ons is in een van die lande waar het nou nie so baie plaasvind nie, maar dit is een nederzetting en hulle kry een geweldige aardbewing. Nou as daar hierdie oorstromings en aardbewings en al hierdie dinge is wat in die lande oor see gebeur, dan is die Gideons van ons wereldwijd, is daar altyd Gideons wat uitgaan om te gaan help, mense te gaan, vir mense te gaan bid, Bybels te plaas, en mense te hulp te stel met kos en alles. En in een van daardie lande het dit ook so gebeur, dat die nederzetting is nie een kraan met die oopdraai, en jy het een koppie en jy drink water nie. Die nederzetting het in die middel van die dorp het hulle put, een gemeenskapelike put, fontein, waar hulle gaan water skep. Hulle loop met hulle emmers en hulle gaan skep hulle water. En die aardbewing val daar die hele put toe, hy is vernietig. Nou is die mense moedeloos, hulle is dors, hulle weet nie wat om te maak nie. Nou kom een Gideon by hierdie persoon uit, en hy is een van die priesters in daardie nederzetting. En hy geef hom 'n Bybel, en hy vat hom deur, en hy stel hom voor aan Jesus Christus, en hy bid vir hom. En net daar en daar kom hy tot bekering. Hy en sy gesin. En hy sê vir die Gideon, ek het nou tot bekering gekom, maar ons dorp is dors. Kyk hoe lyk dit om ons, alles is plat gesvee, alles is in mekaar, ons fontein is weg. En daar is so 'n bietjie water in die fontein in die dorp, waar hulle kan gaan skep, maar is nie genoeg vir almal nie. Hulle hoor, hy tot bekering gekom, en hy gaan om water te gaan skep vir hom daar in die dorp. Maar hy besef, dit is nie genoeg nie. Maar hy gaan kry vir hulle toe, hy daarna toe wil gaan, toe keer hulle om voor. Toe sê hulle, hoe kan jy het waag om hierna toe te kom? Jy wat jou geloof, wat ons het, jou rug daarop te draai, vir hierdie Jesus wat jy nou aanbid, het jy nou tot jou God erken, en na ons God het jy een kant toe geskuif, jy kan nie water kry nie, niks, hierdie fonteine wat oor is van dit, is onsinne. En hy gaan terug, en hy gaan bid, hy en sy gesin, en hy vra weer vir die Here, wat nou, hoe maak ons nou, die fontein wat daar was, en wat daar hulle water kan skep, is nou nie meer vir ons beskikbaar nie. En hy sê, hy hoor duidelik, die Here sê vir hom, gaan daar in jou agterplaas en gaan grou. En hy weet nie wat dit beteken nie, want wat dan hy grou? En hy gaan grou en hy grou en hy grou op opdrag van die Here, en daar kom 'n fontein op en water spring daar uit, 'n sterk fontein. Maar dieselfde tyd wat daai water opspring, droog daardie fontein in die middel van die dorp op. Niks water nie. Het hy al die water. Die mense stroom na hom toe om water te kom skep, want hulle is dors. Hy het nie een van hulle om weggekeer nie. Hy het nie een van hulle gesê hulle kan nie. Maar hy het almal gesê, jy kan water kom skep, indien jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. So het een Bybeltjie van een Gideon met een gehoorsame persoon 'n hele dorpie in nedersetting tot bekering laat kom. En ons loof die Here daarvoor, hy is goed, hy is God, hy is almagtig.
Dankie om Chris. Ons God is groot. Ek wil vir julle getuienis gee in Randfontein hierdie jaar Januarie het een van ons Gideon se Weybrand het na IPR sekuriteitsmaatskappy toe gegaan, afspraak gehad om Bybels daar te plaas. En soos hy voor die hek staan wag en wag en wag en later kom daar 'n persoon uit. Hy sê kan ek help? Hy sê ja, ons kom net vir julle die Bybels gee. Hy sê nee, wag, dat ek vir julle getuienis gee. Hy sê ek was vir 15 jaar 'n dwelmverslaafde. En ek het hier by die roudhouse gestaan daar by die roubord. En hy het so in sy sak gevoel en dit is sy dwelmpypie hier in sy een hand en toe hy so voel, toe haal hy sy Bybeltjie uit. Nou my vraag is, waar het hy die Bybel gekry? Nou probably was hy in die tronk. Probably was hy daar waar ek en hom Chris was en vir my Bybel gegee het. Ons weet nie. So hy moes ergens 'n Bybel ontvang het. 15 jaar dwelmverslaafde. So ergens het hy 'n Bybel gekry. En dankie Here dat hy hom nooit weggegooi het nie. In elk geval, hy sê hy hou die Bybel so in sy hand vas. En op daai dag, sê hy, die mense het seker gedink ek is mal. En hy vat die Bybel, hy maak hom oop en hy staan met al twee sy voete bo op die Bybel, by die roubord. Hy sê, Here, ek staan vandag op u woord. En u is in staat om my van my dwelms te verlos. En my te help dat ek nie na 'n rehab toe hoef te gaan nie. En hy sê onmiddellik, gebeur iets in hom. En hy vat sy dwelmpypie en hy trap hom stikkel en hy raak ontslaaf van die dwelms wat hy het. En hy neem Jesus aan. En dit was Januarie nou. Toe hy getuig het vir ons, toe sê hy, hy werk al 3 jaar, en hy is 3 jaar skoon van dwelms. Dit beteken dat hy moes, baie vinnig toe hy tot bekering gekom het, moes hy skielik werk gekry het. En hy is nou nog, seker nou is nou amper nou 4 jaar wat hy seker daar werk. Mense weet jy, ons moet partykeer net vashou aan die woord van God. Gaan ons deur moeilike tye? Yes. Is dit maklik partykeer? Glad nie. Maar weet jy, as ons vashou aan die woord van God, as ons by hom staan en ons lees sy woord, dan gaan ons aan die kant uitkom. Ons gaan dit maak. Ons sal reg wees. Ons moet vashou aan hom. Dit maak nie saak wat se probleem jy het nie. Maak nie saak waar deur jy gaan nie. Hou net aan hom vas. En ek wil vir julle getuienis gee wat ek nou onlangs gehoor het. Is 'n vrou met naam Amira. Sy is van Saudi-Arabi. Nou as iemand van julle weet van daai land, daar beteken 'n vrou absoluut niks. Sy beteken niks. En sy sê toe sy 3 jaar oud was, dan leer hulle jou die Koran, en jy moet glo in Allah, en so moet jy die Koran memoriseer. Toe sy 12 was, toe memorise hy die helfte van die Koran, uit haar kop uit. Dis hoe dit is in hy land, dis hoe dit werk. En sy het altyd 'n vraag gevra, maar hoekom die en hoekom daai en hoekom nie, hoe, sy het baie vraag gehad, sy het nooit 'n freedom in haarself gehad nie, want dit is, jy word so ingeboks, jy glo in Allah en dit is dit. Maar mense word vir onbenullighede doodgemaak en mishandel en goed, en dit kon dan nooit, sy kon dit nooit verstaan nie. Maar eendag toe sy redelik oud is, moes haar pa Londen toe gaan, groot vergadering, en hy moes 'n vrou saam neem. En die eerste keer in haar lewe, kom sy uit haar land uit. En sy ontmoet 'n ander land, 'n ander omgewing. Nou wat sy gesê het, is sy was verskriklik ryk. Hulle karre bestuur wat jy net in magazines sien. Hulle borde en alles was van silwer. Hulle het bediendes om hulle gehad wat hulle heeltyd bedien het. Hulle, jy hoef nie as 'n kas te deur oop te maak nie, dan word dit vir jou gedoen. Jy sit net aan tafel en alles word vir jou gegee. Jy maak net so en dan kom almal aan. Was verskriklik ryk. En sy kom in daai land in en sy is alleen in 'n hotelkamer vir die eerste keer in haar lewe. En wat doen 'n vrou as sy alleen is? Sy toets elke deurtjie, wat is hier in, wat is daar in, hoe lyk die ding, en ach, toets mos maar, kyk mos maar, is die eerste keer in lewe wat sy by haarself iets kan doen. En toe sy die bedkassie so oopmaak, toe is haar Bybel binnenkant. Nou vir hulle, is een Bybel soos een demoon, dit is ewel, jy mag nie dit raak nie, jy kan nie dit lees nie, dit word verwerp. Nou ja, sy is een vrou, bietjie nuuskierig, niemand is daar nie, tel hom op, en sy begin hierdie woord lees, en sy kan nie op hom lees nie, sy kan net nie op hom lees nie, en sy sê daar so dat, dit wat hulle sê van Jesus, is die teenoorgestelde wat sy in die woord lees. Want hierdie boek sê, dit is lewe, en hy is lief, en hy het self gesterf vir my en vir jou. En sy kon nie ophou lees nie. En toe hulle nou terug gaan huis toe, toe steel sy die Bybel. Want die mag hy Bybel nie invat in hy land in nie. Wat gebeur as jy Bybel invat? Jy word doodgemaak. En dit is die waarheid. Gaan Google dit. Sy steel die Bybel. By die lughawe en goed kom sy daarin en wat ook aan elke keer is sy vrees bevange dat iemand daai Bybel gaan sien. En net kies, sy kom toe in die land en alles werk toe reg uit, en sy elke aand as allemaal gaan slaap, dan sy liggie daar, dan lees sy die Bybel. En sy lees en sy lees, sy kan nie ophou kry van hierdie woord nie. En my vraag is vandag, ons in 'n land, wat ons allemaal, ek het seker 6 Bybels in my huis, as dit nie meer is nie, lees ons nog die woord? Soek ons nog meer as wat ons het. Lees ons regtig. Gee ons nog 'n Bybel, is amper Kersfees daar. Gee ons nog 'n Bybel as 'n geskenk vir ons kinders of kleinkinders. En ek dink dis die beste geskenk wat jy ooit kan gee. Want jy ons koop hier die duurste goeders. Vir mense wat tot bekering kom, is hierdie die beste geskenk wat jy ooit kan kry. Lees hy die woord, en een, sy sê, elke donderdag kom haar sissie Fatima in, en hoef haar te keier. En die oggend kom sy in, en sy sê nie, sy wil net gauw een van die Koran, sy wil iets gauw kyk in een boek of iets, maar sy het die Bybel gevat, sy het een van die ou Koran Bybels gevat, en dan sny sy dit uit, en dan vat sy nou hierdie Bybelkie, en sit sy om binnen, en so as hulle lees, dan kan niemand mos sien nie, dan lyk het soos Koran, maar meantime is die Bybel binnen in die Koran in. En sy het nou nie gedink sy gaan nou daai boek oopmaak nie. En sy vat daai boek en sy maak hom oop en hier val die Bybel uit daai boek uit. Chaos, mense. Sy hol daar uit. En sy sê volgens haar 2 ure daarna toe sy pa na ma en die ooms en die tannies en wie ook al van die groot koppe is daar binne in die kamer in. Kyk en hulle gaan aan. Jy het nou disaster oor ons familie gebring en die dien, hoe kan jy die ewel, hoe kan jy hierdie sprit en hoe kan jy die ewel ding in ons huis inbring? En die, ek dink sy het gesê die oom klap al dat sy daar trek. Onthou sy is 'n prinses. Sy het royal family, sy is 'n prinses. Net die woord Bybel, toe is daar chaos. En almal is daar uit en die volgende dag, sy word geboei, hande vastgemaak, alle royal klere word uit haar uitgetrek, kry jy overal aan, tronk toe onmiddellik. En haar pa en haar ma probeer haar oorreed, los die ding. En weet jy wat sê sy? Elke keer sê hulle vir, sy moet hierdie ding net deny. Sy sê, ek kan nie die waarheid deny nie. Ek kan nie. Dit is soos of het in jou is. Ek kan nie. Ek kan nie vir julle lieg nie. En was 'n paar dae daarna word sy in 'n hof, gaan sy in, sy sê vir 8 ure lang, 8 ure lang, vra hulle vir haar, hoekom, waarom, wie saam met jou, hoe het jy die Bybel ingekry, word sy geïnterrogate in hierdie hofsaak. En sy sê net, ek kan hom nie deny nie. Ek kan nie. En sy word ter dood veroordeel, onmiddellik. Haar ma en haar pa gooi onmiddellik weg. Sy bestaan nie meer nie. Dit is nie meer haar kinders, dit is nie meer haar kind nie. Dink jy wat hier nou sit, as jou kind nou iets verkeerd doen, gaan jy hom nou ter dood veroordeel. Dink net bietjie daaraan, dat 'n ma en 'n pa nou kan besluit, my kind kan nou maar sterf. Sy word vir dood veroordeel, en in die tronk waar sy word geskuif na 'n tronk toe, aan 'n sel toe, en sy bid daar. Julle moet een ding onthou, hierdie vrou is 'n paar maande wat hierdie nou gebeur. Ons word groot met die woord van God. Ons word groot in 'n kerk waar ons sit. Ons word groot met dinge wat ons hoor. Sy het in 'n baie kort tydjie het sy net die woord gelees. En sy sê, Here, as jy regtig 'n werklikheid is, 'n werklikheid is, sal jy my help. As jy regtig bestaan, maak 'n plan. Want ek lees net daarvoor in 'n Bybel. En sy sê, daar gaan 'n lig aan in die tronksel. Sy dog een van die mense kom en sit die lig aan. Maar sy sê, dis amazing lig wat jy nog nooit ervaar of gesien het nie. En Jesus Christus staan by haar. En hy sê, moenie worry nie. Moenie worry nie. Ek sê jou help. Net so. En weg is hy. Nou wonder sy, nou wat nou? Hoe nou? Wat gaan nou aan? Hoe gebeur dit nou? En skielik gaan die deur oop. Tronk deur. Is amper soos die story met Petrus. Shackles val af. Goed val af. Deure gaan oop. Sy sê, nou loop sy uit. En al die wagte slaap. En sy hou maar aan loop, soos die Heilige Gees haar seker lei. Hou sy net aan loop. En daar is, ons praat nou van groot deure, daar is nie net van sleutels en daar is pinpads wat jy moet insit. Klik, 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 gaan sy uit. Sy buitenkant kom, toe staan 'n taxi vir hom wag. Hy vra nie. Hy sê, klim in. Sy kry 'n vlug na Amsterdam toe. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek sal graag wil 'n bietjie meer lees oor dit. En hoe sy daar uitgekom het nie. Maar daar het sy by 'n kerk ingegaan en dink dit was pastoor Pieter of iets, as ek dit nou reg kan onthou, en sy het daar tot bekering gekom, sy is paar maande na gedoop. Ek dink sy sê, sy het 18 uur in 'n dag Bybel gelees. Gelees vir die jare wat sy dit nie kon gehad het nie. Weet jy mens, dan vraag weer eens, lees ons die Bybel. Praat ons oor die Here Jesus Christus. Gaan ons na mense toe en vertel vir hulle wat doen Jesus nog. Of sit ons maar net in ons huis. En sy het tot bekering gekom en sy het alle mense, natuurlik sy nooit weer teruggie, want as sy na land kom, word sy doodgemaak. En sy het mense, vrouens wat aan daai kant is, het sy gehelp om te ontsnap, reëlings te tref, dinge te doen, so laat sy, dat hulle uit daai omstandighede kan uitkom. Nou Here, almal van julle, dit is hoe groot die Here is. Dat hy wil hê nie een van ons moet verlore gaan nie, maar die ewige lewe moet beerwe. Hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Wat moet ons doen? Ons moet hom net aanneem. Soek hom in alles wat jy kan, terwyl jy nog 'n kans het, soek hom net, want hy is daar vir jou. Nou, Chris het nou so vlugtig hier so gesê, weet hy, waar is die tyd? Sorry, ek sien nie oorloosie. Is daar nie tyd nie? Okay. Ek gaan vir julle nog een kort enetjie sê, dan gaan ons afsluit. Daar was 'n vrou, haar naam was Terry, en hierdie is nogal baie diep, julle. En sy het dit baie moeilik met haar gegaan, regtig moeilik. Finansieel het dit baie moeilik gegaan. Sy het 'n kind gehad wat in graad 8 leerder, en hy skool toe, en sy kon dit nie meer vat nie. Sy kon nie. En sy het besluit om haar lewe te neem. In die kamer ingegaan, pistool gevat, en haar gesê, Here, as jy nie wil hê ek moet dit doen, jy moet jy maar nou 'n plan maak. As jy nie wil hê ek moet dit doen, jy moet jy nou 'n plan maak. Dis hoe moeilik dit gegaan het. Sy het kans gesien meer vir niks nie. Die kind was by skool, daai selfde dag, kom die Gideons daar aan, geef al die graad 8's een Bybel, hy kind is opgewonde, eerste keer in sy hele lewe met die armgeit wat hulle is, swaar kry het hy, eerste keer in sy lewe het hy Bybel in sy hand. Hy hark op huis toe, kom by huis aan, hark op die huis in, ma, en op daai oomblik, toe sy daar gestaan het, is toe die kind in hark loop, met daai Bybel, en sy sê, ok, ek gaan dit nie nou doen nie, ek kan seker maar later, dalk bring my kind geld hier aan, ek weet nie wat bring hy uit nie, wat soek hy nie, hoekom sy is opgewonde nie, want het gaan swaar. En hy swaai die Bybelkie rond. En sy sien die Bybel. En sy het nou net gevra, as ek dit nie moet doen nie, moet u nou iets doen. Godse timing is perfek. Al wat jy moet doen, is luister. Jy moet net luister. Jy moet net bietjie oopmaak, laat die Gees van God werk in jou. Partykeer wil ons mos in ons eie lewe, ons wil mos dinge bietjie aanjaag, ons wil dit mos eie doen, ons is slim baie keer, ons wil dit ons way hê. Sta net so bietjie terug. God sal die werk doen. Hy sal jou 'n oplossing gee. Hy sal. Want hy is lief vir jou. Hy het jy liever as wat jy ooit kan weet. Nou mense, ek het nog baie getuienisse. Maar ons Gideons, wat doen ons? Soos om Chris gesê het, ons plaas by die tronke, skole, hospitale, gasthuise. Ons gaan oral heen waar ons kan. En ons vat die geleentheid. En ons probeer vir elke mens 'n Bybel in sy hand gee in die taal wat hy het. Soos die Kosas in Tswana, gee ons hom vir jou, so dat jy kan leer. As jy Afrikaans of Engels is, jy sal hom kry. Mense, wat het ons nodig as Gideons? Ons het een belangrike ding nodig, en dit is dat jylle vir ons moet bid. En nou wil ek sê, jylle moet vir jylle pastoor bid. Want die leraars, deesdae trek swaar, en ek praat nie van finansieel swaar, en ek praat van, dit is nie maklik, om staande te kan bly baie keer, om net te almal te bedien, jy het almal se laste, en almal se probleme op jou, en jy het ook baie keer maar net 'n lewe. Jylle moet vir julle pastoor bid, en bid ook vir ander pastore, en ander dominees en leraars, bid vir hulle, tel hulle hande op, lig hulle op, wees daar vir hulle, gaan uit, bring mense in, moet nie net vir hom los nie, as mense siek is, moet nie net dat hy gaan bid, hy gaan saam met hom, lig sy hande op, maar bid vir ons as Gideons, bid vir mense wat uitgaan om Bybel te gaan plaas, bid vir evangeliste, bid vir mense wat die woord vandag nog verkondig, is nie meer maklik, he. Bid vir ons, ons het dit nodig, ons het nodig om staande te kan bly, ons het nodig om staande te kan bly, om dit te kan gaan doen. Bid vir die Bybel, sodat ons plaas, dat dit in die regte hande sal val, bid vir elke Bybel, wat ons plaas, hierdie Bybel kos R30, ons het, ek dink laas jaar net, so bietjie minder as 7000 Bybels uitgegee, julle kan dit self gaan maal, 7000 times 30, hoeveel duisende rande, moet ergens ingesamel word, sodat iemand tot bekering kan kom. So per ongeluk ja, ons het geld ook nodig, en dit is wat niemand mos wil hoor nie, nie geld praat, dit is moeilik. Nou kom ek sê vir jou een ding, jy gee nie jou tiende vir Gideon of 'n Bybel nie, jy gee jou tiende vir jou gemeente, want dit is waar het hoort, dit is waar het moet werk. Maar weet jy, as daar iets ekstra is, of jy het, of jy kan, sponsor een Bybel, of koop een Bybel, of geef vir die Gideons R100 of R50, of trek, teken een aftrek, order ek het daar achter, van R50 of iets, want ergens gaan hy R50, een Bybel koop, wat ergens in iemand se hand geplaas gaan word, dan bid die R50. Ek vat een voorbeeld, want iemand gaan ergens die woord van God oor. Finansies is altyd baie lelike of slegte ding om oor te praat, maar ons kan nie sonder om hierdie Bybels aan te koop, dit gaan versprei nie. En is lekker as jy vir iemand die Bybel gee, want hy kan in sy huis ingaan, daar waar hy is, kan hy hom gaan lees. So mense, ja, ons het fondse nodig, maar nie jou tiende nie. Ek wil afsluit met 'n vers, Romeine 10, 14 tot 15, wat sê, hoe kan hulle hom aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo, as hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor, as niemand preek nie? En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur word nie? Hoe wonderlik klink die voetstappe van die een wat die goeie boodskap bring. Mense, ergens moet iemand hoor. Hy kan nie hoor as hy nie praat nie. En as ons praat, gaan hy luister en dan moet ons hom oortuig om Jesus aan te neem. Of om van sy sonde ontslae te raak. Ek wil vir julle allemaal regtig baie dankie sê, en vir die kerk en die kerkraad, dat hulle vir die Gideons een geleentheid gegee het, om met julle een paar getuienisse kom deel, vir julle vertel dat Jesus lewe, en hy werk nog steeds, en hy is lief vir jou, en hy wil nie, jy moet verkeerde dinge doen nie. Baie, baie dankie julle. Dankie Dion.
Amen ons, die name wonderlijke God, en ons wil vir die Gideons sê, baie dankie vir die wonderlijke werk wat julle doen. Ek probeer nou dink, toe ons daai jaar in die Weermacht was, het ons sulke klein bybeltjies gekry, sulke rooietjies, en dit het van die Gideons afgekom. En net 'n klein boodskapie wat ek wil deel is, een vriend van een vriend van my was op die grens en hy het sy Gideon Bybeltjie hier gehad in sy sak en hy het hom raak geskiet, maar hy koel het in die Bybeltjie vastgesteek. So ons bid vir julle en vir die wonderlijke werk wat julle doen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse God, baie dankie dat ons tot u kan bid vanoggend. Here, dankie dat daar mense soos die Gideons is, wat die woord bring na mense toe, wat het bitter, bitter nodig het. Here, dankie dat u, deur daardie bybeltjies, baie mense se lewens verander, dat hulle ook kan u dien, en kan besef hoe groot is ons God. Dat hy daar is vir elkeen van ons, en ons bid ook so, Here, en vra dat hulle werk geseën sal word, Here, en dat hulle net meer en meer Bybel sal uitdeel. Here, ons bid ook so vandag vir ons pastoriepaar, ons bid dat u hulle sal seën, ons bid vir die hele gemeente, Here, dat u elkeen van ons sal seën, en dat ons u woord sal uitdra, tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid het slegs in u heilige naam alleen, Here. Amen. Daar is koffie.